Tervehdin sinua Jeesuksen nimessä. Kyllä pääsiäinen on sellainen asia, että näin kuin ollaan kiiras torstaissa, niin kyllä se vähän niin kuin velvoittaa näitä pääsiäisasioita ja jakeita muistelemaan. Ja jatkan, mistä nyt jo Erkki oikeastaan aloitti. Ja sellainen kysymys, lausahdus nousee tuolta Matteuksen evankeliumista vahvasti mieleeni, että mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Ja kansa vastaa, ristiinnaulittakoon. Tässä on yksi semmoinen kysymys, joka voidaan esittää tietysti itse itsellemme, mutta se on sellainen kysymys, joka siihen liittyvä vastaus, niin se ratkaisee kyllä meidän iäkaikkisuutemme. Että mitä me tähän vastaamme, mitä sinä olet valmis tekemään tai mitä sinä olet tehnyt Jeesukselle Kristukselle. Siinä on iäkaikkinen elämä, kun se oikein ymmärretään ja siihen oikein vastataan. Kysymys, johon on löydettävä vastaus sitten myös niin kuin henkilökohtaisesti. Tämä Matteus 27, palautan sieltä meidän mieleemme tuosta jakeesta 15 eteenpäin. Nyt ei olla niinkään tässä kiirastorstain tapahtumissa, vaan vähän niin kuin tuossa jo pitkän perjantain puolella. Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaksi. Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille, kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsinsä. Mutta kun hän istui tuomarin istuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan, älä puutu siihen vanhuskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän? Niin he sanoivat, Barabbaan. Pilatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi. He sanoivat kaikki, ristiinnaulittakoon. Ja se jatkuu, että mitä maaherra sanoo, että mitä pahaa hän sitten on tehnyt, mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen, ristiinnaulittakoon. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi, vieton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Ja niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Ja silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittakoon. Tässä on meille avattu ja tässä niin kuin tämä maaherra Pilatus on historian suurimman tämmöisen niin kuin epäoikeuden tapahtuman ratkaisijana. Pilatus oli hetkeä aikaisemmin jo niin kuin huokassut, että hän selvisi Jeesuksen tuomitsemisesta lähettämällä hänet Herodeksen luokse, joka oli silloin niin kuin samaan aikaan tuolla kaupungissa Jerusalemissa. Herodeshan oli itse eikä niin vähäkään. Se oli kuin sirkuspelle, mitä me Raamatusta muistamme. Hän halusi nähdä Jeesukseltakin ihmeitä ja nähdä temppuja. Ja oli valmis niin kuin kansaa viihdyttämään monella tavalla. Ja vähän niin kuin Jeesuksen kustannuksella halusi sitten myös viihdyttää itseään. Herodes kuitenkin lähettää Jeesuksen takaisin Pilatuksen tykö. Ja alkoi tämä kuudes viimeinen oikeudenkäynti. Kaikkihan oli täysin laittomia ja täynnä ihan pelkkää valhetta. Ja tänä päivänäkin me uutisoinnin ja kautta sitten kuullaan tämmöisistä epäoikeudellisista oikeudenkäynneistä. Ne on kumminkin aika siistejä oikeudenkäyntejä tähän verrattuna, jossa ei ole minkäänlaista mitään muuta kuin valetta. Mutta toisaalta tietysti se, kirjoitukset täyttyivät hyvin tarkalleen noiden tuntien aikana. Jeesus tuomittiin ristiin naulitsemiseen ja kuolemaan. Ja tässähän meillä on pääsiäissanoma. Tai oikeastaan se tulee jo Mooseksen kirjoista, se todellinen pääsiäinen, kun siellä pääsiäiskaritsa teurastettiin ja ennen kuin sitten Israelin kansa vapautuu, niin siellä ihan sitten sanotaan, että tämä on pääsiäinen. Ja siinähän se niin kuin on. Mutta meidän uhrikaritsa, Jumalan uhrikaritsa sitten, joka todella otti pois maailman synnin. Tässä on Raamatun punainen lanka. Ja niin kuin tässä jo kuultiin, niin profeetat aina jopa 900 vuotta ennen näitä tapahtumia jo toivat nämä asiat esille. Siellä Jesaja 53, 52, psalmi 22 muun muassa kertoo jo näistä tapahtumista. Mutta jos kertaamme näitä tämän päivän ja tulevia tapahtumia, niin tästä kiirastorstaistahan se lähti niin kuin liikkeelle. Jeesus on siellä viimeistä kertaa yhdessä omiensa kanssa, opetuslapsensa kanssa. Ja se jo pelkästään on aika mielenkiintoinen ja hyvin opettava yhdessäolo. Tapahtuma, jossa kukaan opetuslapsista ei ollut valmis ottamaan sitä orjan roolia, sitä pienimmäksi antautunutta. Mutta aterian aikana Jeesus itse sitten ottaa sen ja vyöttäytyy liinaan ja lähtee sitten palvelemaan ja pesemään opetuslasten jalkoja. Jopa Juudas Iskariotinkin jalat. Antaa siinä opetuksen ei meille mistään uudesta rituaalista, vaan siitä palvelemisesta. Siitä, että meidän vaelluksemme, se ei millään tavalla kuvaa niin kuin syntien anteeksi antamista, koska se tulee tunnustamisen kautta ja Jeesuksen Kristuksen veri vain puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta tämmöinen päivittäinen uskon vaellus, opetuslapsena oleminen. Ja kun Pietari siinä sitten pyytää sitä, että sinä nyt et voi suinkaan pestä minun jalkojani, niin että se ei käy päinsä. Mutta jos on, että sinä et nyt sitä ymmärrä, mutta myöhemmin sen ymmärrät. Ja sitten Pietari vähän kääntää niin kuin takki sanoo, että älä pese vain jalkoja, vaan pese myös kädet ja pää. Ja Jeesus toteaa, että se, joka on jo kylpenyt, niin se on jo puhdas ja riittää, että jalat pestää. Ja sitten mainitsee siinä kyllä sitten tämän kavaltajansa, joka ei ole puhdas. Mitä tämä jalkojen pesu sitten tuossa hetkessä tarkoittaa, niin kyllä tänäkin iltana on jo tapahtunut tämän kaltaista opetusta. Ja varmaan tässä sitten, kun päästään vielä rukoilemaan toinen toistemme puolesta, koska tämänkin päivän vaellus, uskossa oleminen, se ei ole välttämättä syntiä tuottanut, mutta tämä maailma, jossa me vaellamme, jota tämä jalat tässä kuvaa, ne pölyyntyy, ne likaantuu, ne tahraantuu. Jos ei muuta, niin pelkästään meidän ajatuksistamme. Tai joku on loukannut minua. Ja se on asia, joka olisi hyvä kuitata keskustelemalla, siunaamalla, toinen toistemme kanssa, sisarten veljien kanssa, jolloin tämmöinen jalkojen pesu tapahtuu. Se on virvoittava vaikutus. Ja se kuvaa meidän vaellustamme. Ja Jeesus ei antanut siinä lupaa pestä käsiä, koska se taas kuvaa meidän tekojamme. Me emme voi antaa toisillemme sillä tavalla anteeksi, kun Jeesus antaa meidän tekomme, jotka niin kuin rikkoo meidän välimme Jumalan kanssa. Sen pystyy antamaan vain Jeesus Kristus. Ja hänen verensä puhdistaa meidät kaikista pahoista teosta. Toisin kuin vanhan liiton aikana papit mennessä palvelemaan sinne pyhään tai kaikkein pyhimpään, niin he joutuivat ja saivat mennä sen vaskialtaan kautta, joka oli täynnä puhdasta vettä. heidän tuli pestä kädet, pää ja jalat, koska ei ollut vielä uhria, joka olisi riittänyt, vaan joka päivittäiset uhrit velvoitti sen, että piti sitten kädet ja jalat ja kaikki muu pestä. Siellä pääsiäisaterialla, sekin on niin ihmeellinen tapahtuma, kun ajatellaan, että miten se tila ja kaikki tämä järjestyy, ja me kannamme joskus niin suurta ja merkillistä huolta asioista, mitättömistäkin asioista. Mutta nyt kun ajatellaan, että ollaan siis kiiras torstaissa ja pääsiäinen tulossa, se on Jerusalemissa niin suuri juhla tuohon aikaan ja vielä tänäkin päivänä jossakin määrin, että se on tupaten täynnä oleva kaupunki. Ei löydy majoitustilaa. Hotellit, majatalot, kaikki täynnä. Saatti sitten, että pitäisi löytää tila, johon muutaman tunnin päästä pitäisi järjestää pääsiäisateria. Nyt pojat ollaan pikkasen myöhässä, että tämä olisi pitänyt tehdä jo viime vuoden puolella tämmöinen varaus. Mutta Jeesus tiesi tämän. Antaa merkin, niin kuin muistat, että tulee vastaan mies, joka kantaa vesiruukkua. Se antaa jo kuvan, että ei ole kysymys kuin siitä tietystä uskon lahkosta, koska siellä miehet kantoi vesiruukkua, mutta ei muuten. Ja oliko se makkapialaiset vai ketkä ne asu siellä, jotka nyt kumminkin oli todennäköisesti niin kuin pääsiäisen viettäneet. Ja sieltä löytyi juuri tila, joka on valmiina, poikkeuksellisesti. Mutta Jeesus tiesi tämän. Tämä vaan niin kuin tätä lukiessa ajattelette, miten monasti niin kuin ressataan siitä jostain pienestä asiasta, että nyt ollaan niin kuin myöhässä ja tämä järjestyi ja taas tämä asia jäi hoitamatta. Eikä ajatellakaan sitä, että Jeesuksella taitaisi ehkä olla tähän jo vastaus olemassa ja järjestelyt. Pääsiäisaterialta lähdettiin sitten kohti Getsemaanea. Kello oli puolen yön jälkeen noin yksi yöllä. Ja tämä Juudas saapuu Getsemaaneen, siellä on sitten nämä rukoushetket. Niin historioitsijat arvelevat, että kello oli sitten noin puoli kaksi yöllä. Ja tämä ensimmäinen laiton kuuleminen Hannaksen entisen ylipapin luona tapahtuu jo hyvin pian, kahden aikaan yöllä, sekä sitten tämä epävirallinen istunto siellä ylipappi Kaifaksen luona, ja sitten kolmen aikaan, sekä tämmöinen muodollinen oikeudenkäynti siellä Sanhedrinin istuntosalissa, jossa sitten tämä kuoleman rangaistus vahvistettiin, niin siellä Raamattu sanoi, että kun päivä koitti, sen on täytynyt olla noin aamu kuuden aikaan. Pilatuksen kuulustelu aamulla puoli seitsemän aikaan, ja sitten se audienssi siellä ja pilkkaaminen Herodeksen luona aamu seitsemän aikaan, ja sitten tämä Pilatuksen lopullinen tuomio ja ruoskiminen siellä hallintopalatsissa aamu kahdeksan aikaan. Hyvin tiivis tapahtuma kaiken kaikkiaan, ja tämä on nyt sitten niin kuin tulevan yön tapahtumia. Pilatus sanoi heille tosiaan, että mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi. Pilatus ei tässä suinkaan tunnusta sitä, että hän uskoo Jeesukseen. Siitä ei ole kysymys. Vaan hän oli jostakin kuullut ja tottunut, että tätä Jeesusta myös niin kuin Kristukseksi kutsutaan. Se, miksi Pilatus sanoi näin, niin tänään tätä lukiessa eri evankeliumeista, niin Pilatushan aivan erityisesti säikähti sitä ylipappien syytöstä, kun he sanoivat, että Jeesus väittää olevansa Jumalan poika. Silloin Pilatus menee, vetäytyy pois ja hän aivan erityisesti säikähtää. Pilatus oli roomalainen, ei juutalainen. Ehkä hänellä oli tietoa siitä, että jonakin päivänä tulee Messias, Jumalan poika, joka tuomitsee oikein. Ja nyt hän ehkä saa kehot ymmärryksen siitä, että tässä on, nyt, tässä on todella Jumalan poika. Ja ehkä se säikähdys tulee siitä. Pilatuksella oli valmiina ja valmistettuna 3 ristin puuta 3 rikolliselle, niin kuin muistamme. Ja he kaikki oli tuomittu kuolemaan. Ja yksi näistä rikollisista oli tämä Barabbas, josta Raamattu jonkun verran meille mainitsee. Heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaksi. Ja varmaan tämä keskimmäinen risti oli varattu tälle suurelle murhamiehelle, rikolliselle, tuon ajan terroristi, oikein todellinen sellainen. Mutta ajatelkaa, miten tuo terroristi, siinä vähän niin kuin tänäkin päivänä, joku terroristeista saattaa todella nousta kansan suosioon. Se on tehnyt pahaa ja ilkivaltaa, mutta kansa kaikessa tyhmyydessään saattaa siitä ottaa jopa esikuvan itselle. Barabbas odottaa tuomiota samaan aikaan, kun siellä Jeesus on kuulusteltavana. Orjan tappura lyödään hänen päähänsä. Ja kansa vaan lisääntyy lisääntymistään. Ne, jotka edellisenä päivänä lauloivat hoosiannaa tai toivottivat Jeesuksen tervetulleeksi aasilla ratsastain kaupunkiin, ovat nyt vähän toisenlaisessa kuorossa. Huutavat ristiinnaulitse. Se tapahtuu siellä kivipihalla. Siellä alueella. Ja kun mä oon itse tätä ajatellut ja sitä pienoismalliakin sitten katsellut, mikä Jerusalemissa on nähtävänä, tai tietysti kirjallisuudessa ja kaikessa, niin todennäköisesti on näin, että Barabbas on kuullut, ei ehkä näköyhteyttä, mutta hän on pystynyt kuulon kautta seuraamaan tätä ja ihmetellyt, mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Koskeeko tämä niin kuin häntä? Ja kun hän tietää sen, että kun päivä valkenee, niin hänet ristiinnaulitaan. Yhdessä 2 muun rikollisen kanssa. Evankeliumin kirjoittajat ei kerro tästä Barabbaksesta sen enempää, eivätkä kerro etunimeä, vaan ainoastaan tämän sukunimen Barabbas. Se on ihan noin niin kuin vapaasti käännettynä par, se on isä. Appa, siis tai toisinpäin par on niin kuin, tai joka taas siitä tulee isän poika. Par appas, isän poika. Samalla tavalla Jeesus nimitti siellä jossakin vaiheessa esimerkiksi Simonia. Simon oli etunimi. Niin sanottiin, että Simon Joonan poika, eli Bar Joona. Ja siitä tulee niin kuin tämä Barabbas. Ja tämä nyt on jostakin ihan historiasta luettua, tiedä tämän totuuden perään sen enempää, mutta joidenkin vanhinten käsikirjoitusten mukaan Barabbaksen etunimi olisi ollut Jeesus. Se oli ihan yleinen nimi tuohon aikaan. Ja siihen vähän viittaa sitten tuo Pilatuksen vertailukin, että kummanko te tahdotte? Että Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Barabbas kuulee tuon kuoleman metelin omaan selliinsä. Ja ehkä ajatellen, että se kaikki vaan koskettaa niin kuin häntä ja hänet tullaan ristiin naulitsemaan. Mutta kun sitten tuo Antonian linnoituksen tyrmän ovet aukeaa, vastanousut auringonvalo häikäisee, niin Barabbas ei kuulekaan tuomion sanoja, vaan että olet vapaa. Sinut on vapautettu. Barabbas saattaa olla ihmeissään. Olisi mielenkiintoista tietää jotain hänen ajatuksistaan tai tekemisistään tuo vapautumisen jälkeen. Menikö hän seuraamaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista vai mitä tapahtui? No ehkä taivas se meille joskus kertoo tai jättää kertomatta, mutta Parappas oli tietyllä tavalla mies, joka vältti ristin. Siis ensimmäisenä tuli, onko väärin sanoa, siunatuksi tai osalliseksi siitä, mitä Jeesus teki ja otti paikan ristin puolella. Tuliko hänestä koskaan Jeesukseen uskova? Sitä Raamattu ei meille kerro. Ulos sellistä, Parappas, sinä olet vapaa, sinut on vapautettu. Se oli lottovoitto hänelle. Ja voi miten toivoisi sitä, että hänestä olisi tullut sitten Jeesuksen todistaja, mutta sitä Raamattu ei meille kerro. Mutta hän kumminkin koki tavallaan tämmöisen ensimmäisenä tämmöisen sijaissovittajan armahduksen, ristin kuolema, joka oli hänelle, niin hänet julistettiin siitä vapaaksi. Nämä ovat Raamattuun hyvin tarkkaan kirjattuja tapahtumia, ja kun vielä en pitkitä nyt sen enempää, niin kun tätä samaa Matteuksen evankeliumia käännetään lehti, tullaan Matteuksen evankeliumin viimeiseen lukuun 28. Ja sieltä me löydämme tämän lähetyskäskyn. Nyt tämä näytös, Jeesuksen vangitseminen, ristiin naulitseminen, niin se näytös on ohi ja alkaa pikkuhiljaa aivan kokonaan täysin uusi aikakausi, kun Jeesus sitten nousee kuolleista ja ilmestyy sitten vielä omillensa ja alkaa seurakunta-aika, johon kätkeytyy tämä niin valtaisa Jumalan voima ja suunnitelma. Ja nyt tämä lähetyskäsky, jonka Jeesus sitten antaa, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja aiemmin jakeessa 18 Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siis me olemme kaiken tämän todistajat ja erityisesti tämän todistajat, mitä tuossa lyhyesti läpi kävimme, että Jeesus Kristus on ristiin naulittu meidän syntiemme tähden. Ja se, että Raamattu ei missään nimitä meitä uskovaisiksi, ei oikeastaan edes kristityiksi, vaikka se sanotaan, että oli tietty aika, jolloin meitä ruvettiin sanomaan, vaan on nimi, joka meille on annettu, ja se on nyt ollut ikävä kyllä vähän unohduksissa. Uskoon tultuamme me olemme opetuslapsia. Opetuslapsia. Ja se on vääränlainen ajatus opetuslapseudesta, että se olisi joku lyhyt hetki uskoon tulon jälkeen, jolloin se koulu ikään kuin on käyty, ja sitten me jatkamme niin kuin uskovina tai kirkkouskovina tai penkin kuluttajina. Ei. Me olemme opetuslapsia koko tämän ajan, kun me olemme täällä Jeesuksen seuraajia. Ja tehtävämme on tehdä kaikista kansoista ja heimoista lisää opetuslapsia. Tehkää opetuslapsia. Tämä lupaus, että minä olen sinun kanssa, teidän kanssanne, se on siis opetuslapsille annettu lupaus. Ja se, että kun Jeesus Kristus kuoli omiensa opetuslasten seurakunnan tähden, niin hän vielä kerran tulee omiensa opetuslastensa seurakunnan tähden takaisin. Nyt en puutu tähän sen enempää, mutta tämä rupesi niin polttamaan sisuksissani, että opetuslapsihan on yhtä kuin marttyyri. se on todistaja. Ja Jeesus ei niin kuin lähetyskäskyssä eikä evankeliumeissa anna meille mitään muuta nimeä eikä edes vaihtoehtoa uskoon tulomme uudesti syntymisen myötä kuin se, että meistä tulee opetuslapsia. Ja tämä on kriisissä tänä päivänä. Jeesus ei tule noutamaan jotain kirkon jäseniä, seurakunnan jäseniä, jotka kuluttavat kirkon penkkejä. Hän tulee opetuslastensa tähden, jotka kantavat sitä, mitä me tuossa luimme, hänen ristin kuolemaansa, ja kantavat sitä todistusta, koska me olemme tämän kaiken todistajat. Me olemme aivan kuin kaiken tuo, mitä Kolkatalla tapahtui, silminnäkijöitä, koska se on hengessä meille näytetty ja meihin laitettu. Ja opetuslapsi kantaa tätä mukanaan, niin kuin Paavali opettaa, kantaa ristiä. Aivan kuin meillä olisi tämä Kolkatan risti, jossa meidän syntimme sovitettiin, mutta opetuslapsina, koska me emme ole opettajia parempia, niin meillä on sama risti, me kannamme aivan kuin samaa paalua. Se on voittopaalu, mutta se on myös merkki siitä, että me olemme hänen opetuslapsia. Ei semmoinen merkki niin kuin Pietari, niin kuin hän ymmärsi, että hän häpesi ja kielsi. Hän ei ollut siinä vielä opetuslapsi. Mutta ei hävennyt enää sen jälkeen, kun hänestä tuli sitten Pyhän Hengen täyttymisen myötä. Hän sai kutsun uudelleen. Opetuslapseuttaminen ja opetuslapsena oleminen. Se on todistajana olemista, märttyyrinä olemista. Opetuslapsi on se, joka joka hetki ja päivä kieltää itsensä. Se viihtyy Jeesuksen seurassa ja Jeesuksen jalanjäljissä. Ja se on se, jota Pyhä Henki jatkuvasti opettaa Jumalan sanan tutkimisen kautta. Koska onhan hän opetuslapsi. Jatkuvan opetuksen ja Jumalan sanan oppimisen niin kuin vaikutuksessa. Ja nämä on ne, joille kuuluu lupaus, että minä olen teidän kanssanne joka päivä ja joka hetki. Opetuslapseus ei totisesti ole sitä, että se olisi joku lyhyt oppitunti tai jakso tai kurssi uskon elämän Jeesuksen seuraamisen alkeista ja sitten se olisi lupa unohtaa. Se on läpi tämä elämän mittainen prosessi meillä jokaisella. Mutta kun me evankeliumia esillä pidämme, tai kun me näemme ihmisen ja sydämessä tulee halu, että voi kun tämä löytäisi Jeesuksen ja tulisi uskoa. Niin siinä samalla meidän pitäisi niin kuin nähdä se prosessi jo niin pitkälle, että voi kun tämäkin olisi Jeesuksen opetus. Onko väärin sanoa, että ei vain joku uskovainen? Koska sitä ei niin kuin Raamatusta löydy. Sieltä löytyy toinen kysymys, jota Afrikassa paljon käytetään ja jossakin päin maailmaa. Ei suinkaan kysytä, oletko uskossa, koska mitä se tarkoittaa? Ei se tee meistä Jeesuksen seuraajia. Mutta siellä kysytään, että oletko pelastettu? Se on niin tarkka kysymys, että sä et voi siitä mitenkään kiertää, että no kyllä mä nyt uskon, että on olemassa isä, on Jumala. Vaan että oletko pelastettu, kyllä vai ei? Ja pelastus nimenomaan, että onko Jeesus pelastanut siitä. Olla pelastettu on yhtä kuin olla opetuslapsi. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tätä lähetyskäskyä, niin kuin me sen olemme nimenneet, niin se on niin selkeä, että sitä ei voi tulkita eikä ymmärtää väärin. Olla ensinnäkin itse opetuslapsi, ja sitten jakaa sitä. Ja saada johdattaa joku lähisukulainen, omainen, julistaa hänelle synnit anteeksi. Mutta samalla ottaa myös niin kuin vastuu siitä, että hän lähtee eteenpäin ja että hän on opetuslapsi. Tämä on krooninen tauti tänä päivänä meidän seurakunnissa ja kirkkokunnissa. Kysymys, missä on opetuslapset? Missä on ne, jotka todella on Jeesuksen isän sydämellä tänä päivänä, joita henki johdattaa ja kuljettaa? Se ei saa olla sellainen painostava olotila tai pelkoa tuottava olotila, vaan kysymys on Jumalan rakkaudesta, johon hän haluaisi meidät viedä ja palauttaa. Mutta joku krooninen tauti on vienyt meidät tavallaan siihen, että riittää penkin kuluttaminen, riittää ahkera kokouksissa käyminen, vastuun ottaminen sieltä täältä. Ne on hyviä tärkeitä asioita, ne kuuluu opetuslapseuteen. Mutta se, että elää niin lähellä, että voidaan todella sanoa, että ollaan jatkuvassa opetusyhteydessä ja tämmöisessä lapsiyhteydessä isän Jumalan kanssa. Että meillä on tämä arvokas titteli, olla hänen opetuslapsi. Tästä me Jeesus sinua kiitämme ja iloitsemme, että mihin meidät itse asiassa onkaan kutsuttu. Pois pimeydestä. Ja niin kuin sanoma, pääsiäis sanoma meille sen sanoo, pääsiäinen, se päästää meidät pois. Se on päästänyt, se on kutsunut meidät pois pimeydestä, pois sisälle Jumalan valtakuntaan, olemaan Jeesuksen Kristuksen todistaja ja opetuslapsi. Se on iankaikkinen kutsu, joka tuon pääsiäissanoman ja voiton ja juhlan kautta on tullut meidän osaksemme. Ja me saamme elää sitä todeksi. Oikein rukoilemme sinulta, Pyhä Henki, sinä, joka kirkastat kaikella tavalla ja kaikessa meille Jeesusta Kristusta. Yhdessä olo tilaisuuksissa, mutta aina siellä arkisessa yksin olossakin. Pyhä Henki, vaikuta niin, että osaamme tehdä muutosta ja jopa parannusta siinä, että minäkin saisin olla Jeesuksen opetuslapsi. Aivan kuin uudelleen palata siihen elämän tilaan ja tilanteeseen, mitä se sitten tarkoittaa ja merkitseekään. Ja omistaa tuo niin ihana lupaus, ja kuulukoon se tänä iltana jokaiselle äänen kuulijalle. Minä olen sinun kanssasi joka päivä. Ja sen suurempaa lahjaa ei voi olla, ei tässä eikä tulevassa, kun että taivaan ja maan luoja, Golgatan Herra, ylösnoussut Jeesus Kristus, on sinun kanssasi joka ikinen hetki, koska olethan sinä hänen opetuslapsensa. Aamen.